Nu er jeg ikke helt skarp på, hvordan liturgi og sådan noget foregår her, men vi skal jo have læst søndagens tekst, og jeg ved ikke, om det er sådan noget med, I rejser jer, men jeg læser den i hvert fald nu. Og det står i Matteus evangeliet kapitel 18. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriget? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind i livet, end med begge hænder og fødder at blive kastet i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind i livet med ét øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer, deres engle i himlen tager altid min himmelske faders ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem farer vild, lader han så ikke de 99 blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det? Sandelig siger jeg jer. Han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Sådan er det. Sådan er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Amen. Amen. Fornemt. Yes. Vi starter lige med en hurtig bøn. Almægtige far, gør det, vi nu skal høre, os til gavn og dig til ære. Så skal du have tak. Amen. Yes. Så, dagens tekst, den handler om, ja, temaet var en omvendt verden, men teksten handler egentlig om magt. Dagens tekst kommer lige efter en anden samtale, Jesus har haft med sine disciple, omkring netop magt og menneskelige magtstrukturer. Den handlede om, hvordan kongerne valgte de mægtigste mænd, deres venner, i deres riger, og hvordan de behandlede deres venner, frem for de fremmede. Og i dag, der leder disciplene ligesom samtalen videre ind, fordi det er sådan lidt naturligt, når man snakker om Jesus om magt, så på et eller andet tidspunkt kommer samtalen, for mig at se i hvert fald naturligt, til at dreje sig ind på, okay, nu har vi styr på, hvordan magt fungerer her på jorden. Men hvordan er det egentlig? Hvordan bliver man stor? Hvordan bliver man mægtig i Guds rige? For det er jo det, vi egentlig alle sammen gerne vil. Og der giver Jesus et svar. Et svar, der kommer i tre dele, som på en eller anden måde virker til ikke helt at hænge sammen, men alligevel hænger ret godt sammen. Og det er et klassisk Jesus-svar. I den forstand, at det er fyldt med visdom, og det er fyldt med udfordring, og det vender op og ned på den verden, som vi kender den. Det vender op og ned på de værdisæt, vi har her i denne verden. Og det er det, vi skal snakke lidt om. Og som sagt, første del af den her tekst, det er fra vers 1-4. Det handler om magt. Og fordi det handler om magt, så er det lidt nærliggende, at vi lige undersøger, bare kort, hvad er magt egentlig for en størrelse her på jorden? Fordi det giver et bedre perspektiv på, når Jesus fortæller, hvordan det er at blive mægtig og stor i Guds rige. Og når man taler om magt og er teologistuderende, som jeg er, så er det svært at undgå at snakke om en eller anden filosof, fordi det har vi læst for meget af til ikke at snakke om. Og den filosof, der snakker klart mest og tydeligst om magt, det er Friedrich Nietzsche, som de fleste af jer måske mest kender for at have sagt, at Gud er død. Men så derfor snakker vi ikke så meget om i kirken. Det giver jo egentlig god nok mening. Men egentlig så har han noget ret okay at byde på, når det handler om magt. Fordi Nietzsche siger, at menneskets mest basale lyst, mest basale stræben i livet, det er en stræben efter magt, efter prestige, efter storhed og anerkendelse. Og det kalder han for viljen til magt. Og Nietzsche siger, at magt faktisk, altså groft sagt siger Nietzsche, at jo mere magt et menneske har, jo lykkeligere et liv vil det få. Og det kan være en lille, jeg tænker, at det kan virke en lille smule overdrevet. Det kan måske endda virke lidt firkantet og sådan, ikke, lidt urealistisk, når man sidder dernede og tænker, er det sådan? Sådan føler jeg ikke, magt er i mit liv. Men jeg tror, hvis vi sådan kigger rigtigt efter i os selv og ser bag masken, så har vi alle sammen en stræben efter magt. For magt er ikke bare militærmagt eller overlegenhed eller hvad det nu er. Men jeg slog det op, fordi magt er åbenbart et helt vildt bredt begreb, der kan betyde alt fra at ville føle sig bedre end til militærmagt, til at få indflydelse, til alt muligt. Og og jeg tror, vi alle sammen kan finde en eller anden stræben i os, der i hvert fald afspejler et eller andet af det her. Personligt kan jeg selv stræber jeg selv efter at være bedre end andre det meste af tiden, fordi det sætter mig i en magtposition. For eksempel, igen, et studieeksempel. Når det kommer til eksamensperioden, har jeg altid gerne vil være bedre end min studiegruppe. Få en nyk højere karakter, fordi det sætter mig i en position af en eller anden form for magt og bedre værd. Ja, og der er faktisk ikke nogen, altså det var et eksempel, men sådan et eksempel, vi alle sammen kan relatere til, fordi det lige er sket, er lige foregået for et par uger siden, eller sådan noget. Fordi der er nok ikke gået mange næse forbi, at der har været valgkamp i Danmark. Og valgkampen er simpelthen det bedste sted til at skildre, hvordan mennesket i virkeligheden, når vi smider maskerne, så stræber vi efter magt. Fordi en valgkamp er ikke andet end politikerne, der kæmper efter magt og indflydelse. Og de kæmper så hårdt, og de vil det have det så meget, at de er villige til at bruge rimelig beskidte tricks. De er villige til at svine hinanden til. Og de er også villige til at give løfter, hvoraf ikke alle, men nogen, viser sig at være tomme til vælgerne. Simpelthen bare for at få lidt mere magt. Skal man tro på Venstre og Konservative, hvad de ligesom lagde i deres spin i valgkampen, så var Mette Frederiksen faktisk så magtbegærlig, at hun, på trods af at det ikke var det, hun politisk ville, men kun for at beholde statsministerposten, så var hun villig til at lave en regering over midten, fordi så kunne hun blive ved med at sidde der i den magtposition, hun nogle gange havde. Jeg siger ikke, det er rigtigt, men jeg siger, hvis det er rigtigt, så siger det helt vildt meget om den stræben, vi har efter magt, storhed, prestige i det jordiske liv. Og det er ikke bare politikerne, det er os alle sammen, der har den her stræben. Og det er det i dag, og det var det også på Jesu tid. Fordi et andet sted i evangelierne, der kommer Zebedæus sønnernes mor og spørger Jesus, om hendes sønner ikke kan få de to største pladser, den ved højre og venstre side ved Jesus i himmeriget. Fordi de igen her stræber efter magt. Det er den her menneskelige grundindstilling. Men Jesus svar vender fuldstændig op og ned på, hvordan vi ser på det her med at være mægtig. Hvordan vi ser det her med at være stor og have indflydelse. Fordi Jesus, han tager et lille barn frem og siger, I skal blive som det her barn. Hvis ikke I bliver som det her barn, kommer jeg slet ikke ind i Guds rige. Den, der er ydmyg, er den mægtigste i Guds rige. Og barnet er et eksempel, Jesus bruger lidt forskellige steder, og med lidt forskellig mening. Her, der bruger han det, tænker jeg, Ikke som sådan et barns personlighedstræk, vi skal se på, men mere barnets status i samfundet. Fordi det, Jesus, eller spørgsmålet her går på, det er et spørgsmål om status og om magt. Og barnets status på Jesu tid var kort sagt, at et barn var rimelig ligegyldigt. Et barn kunne ikke kræve nogen autoritet. Det vækkede ikke nogen respekt. Der var ikke nogen, der lyttede til det, hvis det udtalte sig om spørgsmål. Og ja, det kunne ikke påberåbe sig nogen form for magt. Børn var i samfundets øjne ligegyldige, indtil de blev voksne og kunne begynde at bidrage med noget. Men det er lige præcis sådan et barn, sådan et ligegyldigt og uanseligt menneske, Jesus siger, er det største i himmeriget. Et menneske, der ikke kan kræve respekt, ikke kan kræve magt eller autoritet, det er dem, der er de mægtige hos Gud. Fordi af en eller anden grund, så er det sådan i Guds rige, at sand styrke, det er at finde i svagheden. Sand magt, det er at finde i det, der er uimponerende, det, der er ydmygt. Og hvad er det så, at det her med barnet, hvad skal det sige? Hvad betyder det for os? Og hvordan bliver vi som børn? Og det tror jeg er meget simpelt i virkeligheden. Og stadigvæk super svært, fordi vi har den her menneskelige stolthed og higen efter magt. Men svaret er, at vi må acceptere, at vi er børn. Vi må acceptere, at over for Gud, så kan vi ikke påberåbe os nogen magt. Vi har ikke nogen autoritet. Vi kan ikke kræve respekt. Vi kan faktisk ikke kræve noget, fordi vi er ikke mere end børn, når vi står over for den almægtige Gud. Og når vi så indser det, der bliver vi ydmyge. Og vi bliver ikke bare ydmyge over for Gud forhåbentlig, men vi bliver ydmyge over for hinanden. Og der bliver vi mægtige i Guds rige. Og der bliver magten også anderledes. Fordi magt i vores verden, det er en kold og kynisk størrelse. Det er noget, der udnytter andre. Men når vi bliver ydmyge, når vi bliver som børn og erkender, at vi faktisk ikke kan noget af os selv, så bliver magten varm, og den bliver kærlig, og det bliver noget, vi bruger til at løfte hinanden op. Så det her, det står i skærende kontrast til den måde, vi ser magt på normalt i samfundet. Og det er det banebrydende, Jesus kommer med i de første fire vers. Men fra vers 5 i dagens tekst, der sker der et skifte. Og det er et meget lille skifte. Og det er nok de færreste, der lægger mærke til det, hvis ikke man decideret leder efter det. I vers 5, der skifter han fra vers 5, så det må være i vers 6, der skifter han fra at tale om børn, til at tale om disse mine små. Og jeg tror, at når Jesus begynder at snakke om mine små, så snakker vi ikke længere om børn. Nu er vi gået et skridt videre og snakker om de mennesker, der er blevet som børn, altså de kristne. Og tonen i den næste del her skifter også fra at være et "I skal blive som børn" til at blive advarende. Det bliver meget alvorligt, det Jesus taler om nu, for det handler om at bringe til fald, og det er noget af det mest alvorlige, Jesus overhovedet taler om. Og det er virkelig ekstremt, det der kommer til at ske. Men Jesus nævner to kilder til fald. Han nævner det, der kommer udefra, dem, der bringer andre til fald. Og han nævner det, der kommer indefra. Det er det, der sidder på læmet, det er hænder eller øjne, eller hvad det nu engang er. Så der er ligesom to kilder, der kan bringe til fald. Og i vers 6, der siger han, nu tager vi den kilden udefra først. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Altså med andre ord, den, der bringer en kristen til at falde fra troen, var faktisk bedre tjent med at dø. Og det er voldsomt, og det er ekstremt. Når jeg forbereder en prædiken, så spørger jeg altid et par af mine venner, om de lige vil læse teksten og komme med deres umiddelbare input. Og en af mine venner sagde, at Det her, det virkede voldsomt. Det virkede så ekstremt. Hun kunne næsten ikke se, at det var Jesus, der skulle sige det her. Fordi det virkede, det virkede så seriøst, det her med at bringe til fald, som om der nærmest ikke var tilgivelse for det. Og det med tilgivelsen, det vender vi lige tilbage til. Men det er nemlig ekstremt, og det viser det her eksempel, hvor voldsomt og hvor vigtigt, hvor seriøst et tema det her med at bringe til fald er. Og fordi det ligesom er truslen udefra, der bliver snakket om her, når det er dem, der bringer til fald, så er det nemt for os kristne at holde noget i strakt arm og sige, det må være dem, der ikke er kristne, der snakker om her. Det må være uden for kirken, at truslen den kommer. Og det tror jeg også, den gør. Men jeg tror også, vi bliver nødt til at se på, hvem det er, Jesus snakker med i den her lignelse. Jesus han taler med sine disciple. Han taler med folk, der er kristne. Og jeg tror, det ville være ignorant bare at antage, at det kun er uden for kirken, at den her trussel den er på plads, når Jesus siger det til sin lukkede flok. Jeg tror faktisk også, at det er en advarsel til os som kristne, både som individer og som menighed, som kristen fællesskab. Fordi vi kan alle sammen, desværre, blive årsag til fald. Og jeg tror, det Jesus gør her, ved at italesætte, at der er risiko for, at vi alle sammen kan blive årsag til fald, så skal det få os til at tænke, det skal få os til at overveje, er der noget, jeg gør, der kan bringe til fald? Fordi når vi er bevidst om, at vi kan lide det, så kan vi måske gøre noget ved det. Så kan vi måske ændre vores adfærd. Og det er bare sådan, fordi for et par år siden, det kan jeg ikke huske, om jeg nævnte, der blev jeg bachelor fra MF, og så havde jeg et halvt friår, hvor jeg blev ansat i en projektstilling hos Indre Missions Unge. Og den projektstilling handlede om, jeg skulle finde ud af, hvorfor folk forlod vores fællesskaber. Hvorfor unge mennesker faldt fra fællesskaberne, hvorfor de faldt fra troen. Og jeg nåede ikke så langt, fordi der kom corona, og så blev stillingen ligesom afbrudt. Men jeg nåede et stykke vej, og jeg nåede at snakke med nogle mennesker. Og jeg vil bare gerne dele, jeg tror, jeg har 4 eksempler eller sådan noget. Og det er bare lige korte citater over, hvorfor de faldt fra troen, og hvorfor de faldt fra fællesskabet. Den første er, jeg blev ikke tilgivet. Den anden er, jeg følte mig ikke god nok. Den tredje er, jeg følte mig fordømt. Og jeg ved udmærket godt, og det ved I sikkert også, at der er 2 sider til enhver sag. Så selvfølgelig så er der også en anden side af den her sag. Men nu er det bare lige deres vinkel, vi kigger på. Fordi jeg tror faktisk, at hvis vi glemmer den her barnlige ydmyghed, vi snakkede om i starten af kapitlet, i starten af prædikenen. Hvis vi glemmer det, både som individer og på fællesskabsplan, så kan vores fællesskaber blive utilgivende. Altså det er steder, hvor man ikke kan finde tilgivelse. Det kan blive steder, hvor man opfører, altså simpelthen et sted for perfekte mennesker. Og vores fællesskab kan blive et sted, hvor vi egentlig bliver dømmesyge. Så det er derfor, jeg tror, at teksten den opfordrer os til at stille os selv og vores fællesskab det spørgsmål. Er vi et sted, der bygger op, eller er vi et sted, der river ned? Og hvis man finder ud af, at man er et sted, eller en person, der ikke bygger op, men rent faktisk river ned og risikerer at bringe folk til fald, så skal man tage det her billede med møllestenen alvorligt og sige, så må jeg nok hellere ændre noget, fordi Jesus siger faktisk, at jeg er bedre tjent med ikke at være her, hvis det er det, jeg gør. Så bliver man nødt til at ændre sin adfærd. Og der er det vigtigt så, lige som jeg sagde, at vende tilbage til tilgivelsen, fordi det her det er seriøst, og det er alvorligt, og det er tungt. Amanda, min ven, der har læst teksten, spurgte, om der ikke var tilgivelse for det her med at bringe til fald. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi lige husker på, at jo, det er der. Hvis vi angrer, det er det, Jesus lover, hvis vi angrer vores synder og kommer til ham og beder om tilgivelse, så vil han tilgive os for det. Billedet her er for at vise, hvor alvorligt, hvor seriøst det egentlig er. Den anden advarsel, Jesus kommer med i det her, det er advarslen om truslen indenfra. Det er det om, om hånden og om øjet, der kan bringe til fald. Det er en trussel, vi alle sammen kender her. Det er synden. Synden, der bor i os. Og vi ved alle sammen, at der i os ligger syndige tendenser. Det kan være tendenser til alt muligt. Det kan være sådan noget så basalt som at have et opfarende temperament. Eller det kan være overdreven lyst, eller tendens til at bagtale og sladre, eller tendens til at shit-jæle, eller listen fortsætter ud i det uendelige, og I kan skrive den meget længere, end jeg kan læse det her i prædikenen sikkert. Det, der er med de her tendenser, det er, at vi kan have tre tilgange til dem i vores liv. Vi kan vælge at kæmpe imod dem, fordi vi ved, fra Jesus, at vi skal kæmpe imod synden, vi skal prøve på ikke at synde. Og så kan det godt være, at vi engang imellem falder i synd, men vi lever ikke i synd, fordi vi kan ikke leve et syndfrit liv. Men vi kan gøre så godt, som vi nogle gange kan. Den anden mulighed, kan jeg ikke anbefale, det er at opgive at kæmpe. Simpelthen bare at falde. Og så falder man fra troen. Den tredje mulighed, og det tror jeg er den, der bedst bliver beskrevet i det her, det er at have en synd, man kæmper med. Og virkelig tage kampen op, men taber gang på gang på gang, så må man skære det ud af sit liv. Der siger Jesus, at det er bedre, at du skærer hånden af eller river øjet ud, end at du bliver ved med at falde. Og det er voldsomme ord, og det er et voldsomt billede, fordi det er virkelig, det er tydeligt, at det er en smertefuld proces at skære det her ud af sit liv. Og det kan man kun gøre, hvis man har målet for øje, og det er også det, Jesus siger. Du bliver nødt til at have målet for øje. Og det er at komme ind i Guds rige, ind på den nye jord. For det er bedre at komme derind og mangle en hånd, end det er at have alle lemmerne i stand og blive kastet i helvede. Og det er, ja, som sagt, det er smertefuldt, og det er ekstremt, men det er ikke umuligt. Og jeg hørte, overraskende nok, en podcast for nylig, der handlede om en mand, der hedder Adrian Carton de Viard, som var belgisk statsborger og blev soldat for England i 1. verdenskrig. Og det her eksempel skal jeg bare lige advare om. Det er en lille smule makabert. Jeg skal nok prøve at gøre det så knap så grafisk, som det kunne være. Men Adrian her, han fik tilnavnet den udræbelige soldat, fordi han gang på gang på gang blev skudt og burde være død, men overlevede. En af de her gange, der er Adrian i en skyttegrav og bliver skudt igennem venstre hånd, så han mister funktionen. Og der kommer han på felthospital. Og der vil de sende ham tilbage til England for at blive opereret, så han muligvis kan få sin hånds funktionalitet igen. Det er bare sådan, at Adrian har et andet mål for øje end det at være fuldt funktionsdygtig. Fordi det, Adrian drømmer om, mere end noget andet, det er at få en ærefuld død på slagmarken. Så fordi han ville blive sendt tilbage til England og blive formentlig erklæret invalid, der vælger han på felthospitalet at rive sine fingre af den venstre hånd, så han kan få den lappet sammen og gå ud og få sin skæbne time, som var det, han længtes efter. Den skæbne time fik han ikke, men jeg synes, at det er et glimrende eksempel på, hvor hvis man har et mål, man virkelig arbejder hen imod, som han gjorde, så er man i stand til og villig til at ofre ret meget af sig selv for at opnå sit mål. Og jeg håber og beder til, at vi alle sammen har den villighed, som Adrian havde, til hvis der er noget, der bringer os til fald, hvis der er noget, der forhindrer os i at nå vores mål, som er himlen, den nye jord, jamen at vi er villige til og i stand til at skære det af og rive det ud. Og det er der igen, at et fællesskab som det her kan hjælpe og opbakke et individ til at skære det her ud, fordi det er en svær proces. Og så skifter vi nu. Nu går vi fra den alvorlige del, man skal sige den lidt mørke del af teksten, til den del af teksten, jeg synes, der er forbundet med allermest håb. Fordi nu går vi fra det, vi skal gøre, fra det, vi skal være opmærksom på, til det, Jesus gør. Vi kristne går nu fra at være et billede på, eller fra et billede som børn, til nu at være et forbillede simpelthen. Og jeg har læst lidt op på får til den her prædiken, og det jeg kan jo erkende, at får er nogle interessante og sjove dyr. De er en flok, og det er faktisk sådan, at i en fårflok, så knytter får utroligt tætte bånd med hinanden. Alligevel, så er det også en flok af individer. Og hvis de ikke har en leder, så bemærker de ikke nødvendigvis, på trods af den her tætte forbindelse, der er fårene imellem, så bemærker de ikke nødvendigvis, at der er et får, der forsvinder fra flokken. Og hvis de bemærker det, det er jo lidt svært at sige, men hvis de bemærker det, så er det i hvert fald ikke noget, de gør noget ved, fordi flokken er vigtigere end individet. Og det er bare sådan, at får er nogle eventyrløsne dyr, sjovt nok, så de kan finde på at lige tage på en sviptur ud, væk fra flokken, for at se på et eller andet græs et andet sted, og så fare vild og ikke kunne finde vej tilbage igen. Og så er man bare, uden en leder, et tabt får. Så er man fortabt. Flokken kan godt overse, hvis man er en flok på 100 får, at der er et enkelt får, der forsvinder. Men en hyrde vil aldrig overse det. Og en hyrde vil altid gå ud og finde det fortabte får. Det får, der er faret vild. Enten fordi, som det var, der var to typer af hyrder på Jesu tid. Enten fordi der var nogen, der blev straffet. Det blev ligesom trukket fra ens løn, hvis man mistede et får, når man var ude at være hyrde. Eller også så var det ens egen flok. Og så var det fordi, man nærede en sand kærlighed til sit får. Og jeg tror, det er den hyrde, Jesus snakker om her, den der nær sand kærlighed. Og hyrden vil uanset hvad sætte alt ind på at få det her fortabte får. Det her fortabt er det ikke. Det vildfarende får for det tilbage igen, og bruger al sin magt på det. Og der er Jesus den hyrde. Så når vi glemmer, at vi skal være som børn, når vi glemmer, eller når vi bliver ramt af nogle af de faldgrupper, der nogle gange er, om det er uden for kirken, inden for kirken, eller inden for os selv, at der er noget, der kan bringe os til fald, eller få os til at snuble, jamen der sætter Jesus alt ind på at redde os. På at få os tilbage i flokken. Fordi i fællesskabet med andre troende, er der, vi har bedst mulighed for at følge hyrden. Fordi når vi følger efter Jesus, så har vi det bedst, og vi har den bedste chance for at nå i mål. Ja. Ja, jeg tror, vi begynder at slutte nu. Dagens tekst, synes jeg, virkede lidt skræmmende, da jeg begyndte at arbejde med den. Jeg synes, den virkede overvældende, og jeg synes, den virkede mørk. Men jeg tror faktisk ikke, at det, Jesus vil sige, det er noget, der skal skræmme os. Jeg tror, fordi teksten igen virker til at være i tre dele, så tror jeg som minimum, at vi kan tage tre pointer med fra i dag. Den første, det er, at vil vi være store hos Gud, så må vi blive som børn. Den anden ting, det er, at vi skal undgå faldgrupperne, både dem, der er fra os selv, og dem, der kommer fra andre, det, der kan lede os til fald. Og den tredje ting, det er, at vi undgår bedst de her faldgrupper ved at følge hyrden. Og hvis vi alligevel farer vild, så vil han hente os hjem igen. Og det skal være mit sidste ord. Amen. Lad os bede. Almægtige Gud og Far, tak, at du ved din søn Jesu død har tilladt os at kalde os for dine små, for dine børn. Hjælp os til at elske og tage hånd om hinanden, så vi viser hinanden din kærlighed. Hjælp os, når vi farer vild, Jesus. Hent os tilbage til flokken, for der ved vi, at det er bedst at være. Amen.